Штодзённая информационная программа «Петарда».
У программе «Петарда» вас святая Мара Нальшанская. Тягом ближайших 30 хвилин мы поговорим про все самое истотное, что отбылося у сераду 20-го соковика, сярод иншага про нетиповые специальности, а докладней про новые специальности, на якие все лето будусь набирать студентов, про ситуацию на Кипре и про то, какое дочинение до всей этой ситуации мая Россия. Так само поговорим про скорочение белорусских чиновников, про ситуацию с ростом цен у нашей краине в сравнении с иншими европейскими краинами, а так само про то, что отбывается теперь с жихарами дому у столичной Серобранцы после выбуха. Будьте с нами.
Штодзённая программа «Петарда».
И новина номер 5. Специалисты по космичных мапах, гидрометеорологи да ядровые физики. Белорусский державный университет анонсовал все лето аж 11 новых специальностей, але ці патрэбныя такія спецыялісты краіне, высвятляў Артём Марціновіч.
У БДУ вводзяць 11 новых спецыяльнасцяў на першай ступені вышэйшай адукацыі. Вучыць апроч іншага будуць на космаэракартографаў, гідрометэаролагаў ды ядерных фізікаў. Будучых спецыялістаў па космасе ўжо чакаюць у міністэрствах, упэўнены рэктар БДУ Сергей Абламейка.
І такія спецыялісты нужны ва ўсіх міністэрствах. МЧС, все работаюць з цифровымі картамі. Не сабіраемся браць там 500 чалавек на ту спецыяльнасць.
У прыватнасці такія спецыялісты могуць патрэбіцца ў міністэрствах лясной гаспадаркі і сельскай гаспадаркі, мяркуе рэктар БДУ. Пробуем знайсці вакансіі для будучых спецыялістаў па касмічных мапах. У Белдзяржлесе ад міністэрства лясной гаспадаркі сапраўды ёсць станцыя прыёму касмічнай інфармацыі, пакуль спецыялісты там не патрэбныя. Отказывают на станции.
Такой потребности нету. Возможно, она возникнет через год, когда пройдет апробация съемки с нашего спутника БК-2, когда мы отработаем какие-то технологии. На данном этапе там у меня порядка 4 человек в отделе инвестиционного зондирования. Тут связано со спецификой не просто картографа, а и знания лесного комплекса.
Значит, уся надея на белку. У Министерства сельской господарки задумываются, коли пытаю про космоаэрокартографов, и рает звертаться ведучыя агракамбінаты. Можа, там трэба. Але і там такіх не чакаюць. У прыватнасці ў аддзеле кадраў агракамбіната СНОУ.
Мы такіх спецыялістаў не іскалі.
А вось у гідраметэацэнтры зацікаўленыя ў новых спецыялістах з БДУ. Праўда, ў аддзеле кадраў установы адразу не могуць сказаць, колькі трэба і калі.
Я не гатов сейчас сказаць конкретно по конкретным спецыяльнасцям, но тем не менее, с появлением новых спецыяльностей в учебных заведениях перепрофилируются и предприятия, в том числе и наши, по расширению возможностей.
Новая спецыяльнасць гідрометэаролагаў і космаэракартографаў, якія анансуюць з 2013 года, былі ў галоўнай ВНУ і раней, але як адгалінаванне спецыяльнасці геаграфія з коштам навучання каля 12 мільёнаў рублёў за год. Зараз гэтыя напрамкі вылучылі ў асобныя спецыяльнасці з тэрмінам навучання ў 5 гадоў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ці Расія купіць Кіпр? Прыкладна так. Рубам многія эксперты ставяць пытанне пасля таго, як курортная еўрапейская выспа аказалася на мяжы банкруцтва. Я нагадаю, што учора парламент Кіпра адхіліў ідэю пра тое, што з дэпазітаў у банках гэтай краіны будзе спісаны так званы падатак ад усіх грошай, якія захоўваюцца ў банках, аднаразова адымуць у залежнасці ад сумы, там калі грошай менш, чымся пэўная сума каля 5%, калі больш, чымся пэўная сума, то нават амаль 10%. Падобна на тое, што кіраўніцтва Кіпра вырашыла пакуль што не спадзявацца на еўразвяз і шукае падтрымкі ў Маскве. Гэта ўжо да пытання, ці Расія купіць Кіпр. Балазе львіная доля трымальнікаў грошы ў банках Кіпру, грамадзяне менавіта Расіі. Цяпер некаторыя з іх могуць увогуле стацца расійскай уласнасцю, я маю на ўвазе тыя самыя банкі. Працягвае Ілля Маліноўскі.
Россия и Евросоюз начинают экономичную войну за Кипр. Выспа банкрот – смачный ковалок для олигархов. Немцы уже завели традиционную шарманку про приватизацию, але 19 соковика делегация Кипра на чале с министром финансов Михалисом Сарысом спешно вылетела у инший бок – у Москву. Сподевание киприотов анализует газета Wall Street Journal.
Делегация Кипра приехала на перемовы у Москву, как попросить кредит на несколько миллиардов у обмен на долю у своих банков и энергетичных активах. Кипр просит так само оттерминовать на 5 годов гарантовал выплаты по кредиту, выдаденному у 2011 годе на сумму 2,5 миллиарда евро, и снизить уровень процентных ставок.
Канцлер Немеччины Ангела Меркель вельми супрать умешальництва России во внутренние справы Евросоюза. Она настоивает на том, как Кипр вел перемовы про финансовую допомогу только с тройкой международных кредиторов ЕС, Европейским Центробанком и Международным валютным фондом. А их методы допомоги добро ведомы по врятованию Греции, Испании и Португалии.
Для Кипра не может быть никаких особливых умов, бо у нас в Европе для всех огульные правила.
Евросоюз готов врятовать Кипр, коли Киприо и погодятся на широкую приватизацию. Каб позбегнуть банкротства, выспе треба прикладно 60 миллиардов евро. Але сами киприоты натурально сподяются найперш на Россию. Минаки на улицах Никосии отмовляют либеральные каштовности и сопротивляются приватизации, як могут.
Ангелос минус.
Вы ведаете, ангела – это от слова «анюл», але Ангела Меркель – это же сим не анюл для Кипра, это демон.
She's a demon.
Чому Россия зацікавленая у тым, каб банковская система Кипра выстояла? Немецкі часопіс «Шпігель» піша, што росіяне трымаюць у кіпрскіх банках прыкладна 25 мільярдаў долараў. Ратуючы Кіпр, росіяне ратуюць найперш свае грошы. Што праўда, на раніцу 20 сакавіка расійскі і кіпрскі міністры фінансаў не змаглі дамовіцца пра крэдыты. Тым часам кіпрскі крызіс адразу адбіўся на курсе еўра. 19 сакавіка еўрапейская валюта паказала сёлетні мінімум. Каментуе для Еўрарадыё незалежны аналітык Сергей Чалы.
Евро слегка припал из-за этого. Ну, определенная нервная реакция уже была. Я думаю, что вряд ли что-то после этого последует. Как бы эта кипрская практика не стала распространенной, потому что самая большая проблема, которая происходит, это нарушение принципа государственной гарантии вкладом, да, потому что уже сейчас раздаются голоса, что, а может быть, что-то подобное там в Италии сделать и так далее. Ну, это может иметь какие-то последствия долгосрочные.
Шерех аналитика уличит, что экономику Кипра уже не выратовать, хотя киприот и вырашили гэтым разам не абкладаць дэпазіты падаткамі, усе ўжо ведаюць, што нешта ў каралеўстве прагніла. І таму вывада грошай з банкаўскай сістэмы Кіпра ўжо не пазбегнуць. Інфармацыйная рэдакцыя Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І новина номер 3 у програмі «Петарда». Амаль палову своїх працівників скоротив за останні півтори роки Національний банк Білорусі. Про гэта днямі заявила його керівниця Надія Єрмакова. Що правда, звольнення тичилися передусім технічного та допоможного персоналу, прибиральщиць, інкасаторів та інших. Тим не менш, коли гэта правда, то Нацбанк отримлюється узором у реалізації ідеї, яку недавно поставив перед чиновниками Олександр Лукашенко. Менавіта задача скоротити державний апарат. Только іншая пакуль, што не надта чэшуцца, каб дагнаць Нацбанку гэтай ганаровай справе, працягвае Тамара Савіч.
Еўрарадыё даведалася, як чыноўнікі рыхтуюцца да скарачэння. У міністэрстве па падатках і зборах адмаўляюцца ад маладых спецыялістаў.
Сейчас мы не прынімаем людзей, потому што мы ждём, што будзе. А потом увальняць людзей і производзіць выплаты і прочее. Мы іх возьмём, мы абязаны ім 2 года предоставіць возможнасць работаць. Будзем увальняць людзей, каторыя опытныя ўже работаюць.
Скарачэнне чыноўнікаў, на думку Александра Лукашэнкі, дазволіць падвысіць ім заробкі. Вось з гэтай прапановай падаткавікі цалкам згодныя.
Когда в прошлом году было распределение было в вузах, когда мы предлагали молодому специалисту на 847 тысяч, как вы считаете, это нормально? Налоговый инспектор. Народ в шоке. В Минске снимать квартиру и жить на такие деньги.
У Мінгандлю спадзяюцца, што скарачэнне будзе разумным.
Если это очень хороший специалист, который на самом деле очень нужен министерству, без которого обойтись нельзя, очень достойный, допустим, но человек пенсионного возраста, это еще не значит, что он подлежит сокращению.
Мінгандлю доводить Еврорадио, что у их скорочение прошло, коли до их долучили Белбыт, надали шерох новых функций. Министерство экономики разом с Министерством архитектуры от усяляких комментаров отмовляется. Мовляв, нема ніякого указа.
Как чувствует? Нормально чувствует, уверенно чувствует.
Дипломатично кажуть у Министерства архитектуры и будовництва. А вось Міністерства жыллёва-камунальнай гаспадаркі пэўна ўжо скарацілі. Не гледзячы на шматгадзінныя спробы датэлефанавацца хаця б у прыёмную міністра, там проста не бяруць слухаўку. Разумней за ўсіх зрабіў Нацыянальны банк. Замест 25% работнікаў тут скарацілі болей за 40. Кіроўцаў, інкасатараў, прыбіральшчыц і частку банкаўскіх службоўцаў. Тут заўважаюць, не гледзячы на скарачэнне прыбіральшчыц, у нас банку чыста і наводзіць парадак ёсць каму. Чыноўнікі аблвыканкама адчуваюць сябе не так спакойна, як у міністэрствах. У Гродзенскім аблвыканкаме кажуць, што пенсіянерам дапрацаваць дадуць.
Будзем учитваць все чалавечыскія фактары. Дзеці і каму да пенсіі, і сколько да пенсіі, стаж работы, і опыт работы, все такое.
Працаваць па-новаму тут пачнуць ад 1 чэрвеня. Менавіта тады завершыцца скарачэнне чыноўнікаў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І навіна номер 2 у праграмі «Петарда». Беларусь у лідарах у Еўропе па хуткасці росту цэн. Пры гэтым афіцыйная статыстыка сведчыць, што інфляцыя ў нашай краіне па стане на люты 2013 года складае ўсяго 4,3%. Лічба сапраўды невысокая, але яна дасягаецца толькі таму, што па методыцы Белстата штогод 1 студзеня адбываецца абнуленне інфляцыі. Вось у заходняй традыцыі публікацыя гадавой інфляцыі. Гэта значыцца, цэн у лютым гэтага года параўноўваюцца з цэнамі ў лютым мінулага года. Па такой методыцы падліку інфляцыя ў Беларусі складае 22,7%. Гэта найбольшы паказчык сярод еўрапейскіх дзяржаваў. У наступнай краіне з нестабільнай эканомікай Сербіі цэны выраслі на 12,4%. Яшчэ 4 краіны – Турцыя, Расія, Ісландыя, Дывогоршчына – маюць гадавую інфляцыю вышэй за 5%. Усе астатнія маюць меншую. У еўразвязі ўвогуле ў сярэднім цэны за год выраслі на 2%. На супрацьлеглым баку ад Беларусі ў рэйтынгу знаходзяцца Швейцарыя ды суседняя Украіна. У гэтых краінах цэны за апошні год нават зменшыліся.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» навіна номер 1. Следства дагэтуль афіцыйна не агучыла прычына ў выбуху ў доме ў сталічнай Серабранцы. Тым часам жыхары пацярпелага пад'езду таксама дагэтуль жа не вярнуліся ў свае кватэры і дагэтуль не ведаюць, калі такую магчымасць займеюць. У гэтай справе ёсць яшчэ адно непрыемнае дагэтуль. Дагэтуль жыхарам не выплацілі кампенсацыі. Разам з тым дапамагчы людзям улады просяць іхных працадаўцаў. Алесь Пілецкі працягвае гэтую тэму.
Кацярына, якая ў доме на вуліцы Пляханова жыла побач з выбухнувшай кватэрай, расказвае, што асаблівых навінаў у яе няма.
В квартире там делаецца ремонт, папа периодически туда ходит, то есть там стенку забетонировали, и все.
Пасля выбуху улады ацялілі цэлы пад'езд. 67 чалавек пераехалі ў дом ветэранаў са старэлых інвалідаў, гатэль Белдзяжцырка альбо дародных. Праз тыдзень пасля выбуху першы намеснік адміністрацыі Ленінскага района Мінска Александр Дарахович паабяцаў вярнуць людзей дадому ў красавіку. Суразмоўца Еўрарадыё, аднак, настроеная песімістычна, расказвае, што іх кватэра пакуль непрыдатная для нармальнага жыцця.
Ну, может быть, жители первых этажей вернуться в своей квартире. Просто творится нереальное в подъезде. То есть все это черное, все закоптившееся, провода висят. То есть наша квартира стоит там без газа, без света, у нас даже трубы там нету. То есть потому что, ну, как бы совмещенная труба была с этими жильцами, где взрыв произошел. То есть нам просто все тупо обрезали.
Прикладно то же самое чую и от жыхароў первых паверхаў дома, кватэры яких от выбуху не потерпели. Люди рассказывают, что не имеют никакой информации об ходе обновления дома, о тримании компенсации и нават о причинах выбуху. Чиновники являлись в кватерах разом со следчими, позднее ходить перестали. Одна з пацярпелых расказвае, што ліст ад раённай адміністрацыі з прапановай аказаць ёй матэрыяльную дапамогу прыйшоў у працадаўцу. Пакуль жа адзінай дапамогай, выплачанай уладамі, застаюцца 900 тысяч для пенсіянераў і малалетніх дзяцей. Не ведаюць, калі вернуцца дадому жыхары пашкоджанага выбухам дома, нават будаўнікі.
Разгаварывала з бригадай МАПІД, которая вот именно курирует этот объект. Они даже с толком не могуць сказаць, когда можна заселіцца.
Ахутаная таямніца следства і афіцыйныя прычыны выбуху ў доме нумар 85. Наўрад ці мы даведаем іх у бліжэйшыя тыдні. Падобны выбух, які адбыўся ў вёсцы Малінаўка пад Лагойскам у лютым 2012 года, следчы камітэт расследаваў цэлы год. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
І гэта была апошняя падзея серады, пра якую я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Пры мікрафоне была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.